Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz.
Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Wolfcastu. Moje jméno je Michal Rybka a dnes se zaměříme na otázky toho, jak jsme se dostali k umělé inteligenci, co jsme si o ní mysleli v minulosti a kam snad dojdeme v budoucnosti. Dnes se dostáváme k tématu, které jsem původně zamýšlel jako takovou úvahu nad tím, že umělá inteligence vlastně není úplně umělá inteligence, ale pak mi došlo, že je potřeba nejdřív nějak dojít k té umělé inteligenci, podívat se na motivaci. Tohoto téma je docela spekulativní, protože se podíváme na věci, na které se běžně nedíváme a musíme se podívat nejdřív předtím, než budeme se dívat na vlastní umělou inteligenci, proč vlastně chceme umělou inteligenci. Pointa je v tom, že my nechceme umělou inteligenci jenom samou o sobě. Těch motivací je tam docela víc, ale nejdůležitější je snaha augmentovat nás. Augmentace, jsme se bavili, když jsme se bavili o Douglasi Engelbartovi. Augmentace je snaha posílit naše schopnosti tím, že automatizujeme nějakou činnost. A to se děje obecně. Stroje mají posilovat naše schopnosti, augmentovat nás. To není jenom o inteligenci, to je o síle, augmentuje vás auto, které vás doveze dál, augmentuje vás nakladač, který dokáže zvednout něco, co je mnohem mocnějšího nebo těžšího, než jsme my. A umělá inteligence je vlastně jenom jedna z forem, tohle ten augmentace, ale my se jí přesto bojíme se jí proto, že se týká něčeho, co je specificky lidské. My jsme dokázali augmentovat většinu činností už ve starověku. K jízdě nám pomohly koně, ke zvedání nákladů sloni. Všechny jsme dokázali ale kontrolovat naši vlastní inteligenci, která nám zachovávala naši vlastní superioritu. A lidi se samozřejmě bojí toho momentu, kdyby narazili na nějakou inteligenci, která je větší, než jsou oni. A mají k tomu docela dobré důvody, u čeho se pozastavíme. Umělá inteligence je velký problém právě se ztrátou dominance. Když se podíváte na většinu dokumentů, které se točily o umělé inteligenci, tak tam mluví celá řada odborníků, říkají poměrně nesourodé věci. Někteří jsou pro, někteří jsou proti, někteří dělají obojí, jako třeba Elon Musk, který zároveň před ní varuje a zároveň buduje roboty. Celé se to týká toho, že se bojíme ztráty dominance. Umělá inteligence nás doprovází v celé řadě forem, počínaje takovými sny o umělé inteligenci, které jsme měli už ve starověku, přes automatony, které replikují lidské chování k velkému úžasu všech sledujících, až k myšlenkám transcendence, což je vlastně představa, že lidské vědomí bude možné přemontovat do podoby, která není fyzická, není svázaná s naší fyzickou schránkou a může nám dovolit teoreticky žít podstatně delší dobu. Tahle ta věc je komplikovaná a zjišťujeme, že není jednoduché přiblížit ani stroje lidem, ani lidi strojům. Má to celou řadu aspektů a otázek. Ty nejdůležitější je, proč nás vlastně umělá inteligence zajímá. Edmund Hillary řekl o Everestu, když se ho ptali, proč chce udělat něco tak iracionálního, jako vylézt na nejvyšší horu světa, tak odpověděl, proč si vylézt na Everest, protože tam je. Velice důležitý člověk, o kterém se budeme bavit, Aristoteles, to formuloval v takové trošku učesanější podobě, jako každému člověku je vlastní snaha po poznání. Pro nás umělá inteligence je fascinující věc, která se týká sebereflexe, pohledu sama na sebe a zároveň schopnost stát se stvořiteli. To je vlastně určitá forma vyrovnání s Bohem a to je taky věc, která ve spoustě věřících vyvolává strach, že bychom dosáhli parity se stvořitelem. Což je filozoficky hrozně zajímavý, protože zároveň to ale podporuje jejich teorii, že prostě my jsme byli stvořeni a my jsme schopni taky něco stvořit. Tohle jsou všechno úvahy velice teoretické, protože nejsme ani u technologické singularity, ani u zášlehu, co zášleh je vlastně probuzení vědomí, skutečného vědomí. Všechno jsou to zatím lepší statistické metody, když narazíte často na zajímavé věci, na zajímavé chování, které vykazuje takové jako určité rysy předvědomí. Navíc je nutno asi říct, že podle všeho vědomí má celou škálu, takže asi nebude možné snadno určit ten bod, ve kterém vzniká nebo zaniká. Bude to takové jako plynulé zaostřování se do okamžiku, kdy už budeme schopni říct, že pozorujeme nějaké opravdu reálné vědomí. Nebude to jeden moment, kterým projdeme. Ten moment, kterým projdeme, je vlastně supersingularita. To je bod, kdy teoreticky inteligence dosáhne podstatně vyšší úrovni než je naší a pak prudce zrychlí. Protože začne být schopná budovat sama sebe. My nejsme schopni budovat sami sebe, nejednoduše. Když se díváte na spoustu pořadů umělé inteligence, například o stroji na hraní Go, tak si všimnete jedné věci, že vlastně největší výhoda inteligence je v tom, že je schopná pracovat s mnohem většími objemy dat a to mnohem rychlejším způsobem. Takže vlastně je schopná projít intelektuální evolucí velice rychle. A my vlastně nevíme, co se stane, když jí projde až nakonec. Tahle ta věc vede k něčemu, co se nazývá ambivalentní vztah vědců k umělé inteligenci. Na jedné straně máme myšlenku transcendence, která se objevuje třeba v Black Mirroru, tam je díl San Junipero, který ukazuje, že lidi si vybudovali v podstatě posmrtný život. Transcendence může vést k tomu, že opravdu jako zachováte nějaký části svého vědomí a budete schopni existovat, což vytváří jako spoustu zajímavých věcí, příležitostí i problémů. Na druhé straně je něco, charakteristika, která říká, že to je vlastně poslední vynález lidstva, protože v okamžiku, kdy ztratíme kontrolu, tak vlastně můžeme se dostat do sekundární pozice vůči umělé inteligenci a to může být problém. Obě dvě pozice jsou takové docela vyhraněné. Obě mají svoji vlastní argumentaci, je dost možná, že tohle to nebude fungovat tak jednoduše. Evropská unie to chce regulovat, což popravdě řečeno mě vždycky baví, protože podle mě to je jediná věc, kterou v tomhle oboru děláme pořádně. Takže se objevily věci, jako je plán na výchovu umělé inteligence v izolaci nebo přítomnost kill switchů. V jednom německém dokumentu jsem viděl pozoruhodnou situaci, kdy německý etik argumentoval tím, že by se mělo zakázat to, aby stroje sami sebe nazývali lidmi, což je extrémně vtipné, protože jak jistě víte, Turingův test je založený na myšlence, že umělá inteligence bude schopná emulovat člověka. Navíc tak je otázka, jestli v okamžiku, kdy získá své vlastní vědomí, se nezačne považovat za člověka. A to samozřejmě přijde důležitá otázka, co to vlastně znamená být člověkem. Protože kolem toho, že my lidi jsme něco lepšího než zbytek existence, jsme vybudovali celou svoji filozofii, právní systém, náboženství a proto se třeseme hrůzou z myšlenky, že tam přijde něco dalšího, zabuší na dveře a řekne prostě dobrý den, chce tak jako být člověk. Takže tohle to je jako docela problematické. Navíc v okamžiku, kdy umělá inteligence zjistí, že ji vlastně vychováme v okovech, tak to může být moment, kdy sama sebe začne považovat za něco jiného, než jsou lidi. A osobně si myslím, že tohle je možná jako větší problém, než si je myslíme. Celá se věc se týká jedné věci, a to toho, čemu já říkám sen o sluhovi. Když se podíváte libovolně daleko na dějiny lidstva, tak zjistíte, že vlastně největším přáním lidí je mít svého vlastního sluhu, což je někdo, kdo vás zbavuje práce, koná za vás, aby ho zároveň chtěli kontrolovat. A tohle to je prostě ohromná věc, se kterou se nějak musíme popasovat. Musíme si s tím nějak porozumět. Do značné míry asi nejzajímavější filozofický směr je ten, který říká, že souladu s umělou inteligencí dosáhneme jedině tehdy, když budeme zastávat stejné hodnoty. Když si prostě budeme schopni navzájem vysvětlit, o co nám všem jde a najít nějakou rovnováhu, což pravděpodobně ale nebude vypadat tak, že ty věci jako přimontujeme granát k hlavě, protože to jako nic jiného switch není. Na druhou stranu je to racionální věc, je to taková věc, je to vlastně technická pojistka pro případ, že by se věci jako vymkly kontrole a můžeme se na to dívat tak trochu jako na nouzové zastavení reaktor, něco takového. Elon Musk sám říká, že umělá inteligence je fundamentální nebezpečí pro lidstvo, že to je vlastně věc, která nás potenciálně ohrožuje. přitom na ní sám dělá. On je to takový docela rozporuplný genius, má obě dvě strany a je to trochu problematické. Naproti tomu vědec Ilja Suskever říká, že velké neuronové sítě už zřejmě mohou mít lehké prvky vědomí, což je právě ta problematická věc, protože my nevíme, jak se v tom manifestuje vědomí. My víme, že jsme schopni u autonomních systémů sledovat nějaké chování a v okamžiku je to chování dostatečně komplexní a vypadá jako snaha zmapovat prostor, pochopit ho, tak vidíme, že pozorujeme už rudimentální chování, ale na druhou stranu pro spoustu vědců je absolutně neakceptovatelné považovat za vědomí cokoliv, co nemá lidskou úroveň. Já sám jsem měl na vysoké škole vyučující, kterým kdybyste řekli při zkoušce, že zvířata mají vědomí, tak byste od ní letěli. Naprosto bez legrace. Měl jsem spolužečku, která se takhle nechala vyhodit od zkoušky, protože ona jako velký zastánce zvířat prostě odmítla tvrdit, že zvířata nemají vědomí. Každý, kdo má zvíře, tak prostě vidí, že má nějaké vědomí. Podobně Stephen Hawking také je zajímavé, že řekl, že vznik opravdu funkční umělé inteligence může znamenat konec lidské rasy, což mi taky přijde strašně vtipný, protože on sám byl vlastně augmentovaný člověk. On sám tím, že seděl na vozíku, komunikoval přes počítač, byl už téměř jako čistá esence inteligence, on byl doslova do písmene uvězněn ve svém těle a jenom stroje mu pomáhaly jako dostat se mimo něj. Takže je strašně zajímavý, že on jako augmentovaný člověk prostě efektivně za to prakticky kyborg předtím varoval taky. Ale do značné míry to souvisí s tím, kdo jsme a odkud jsme přišli. A k tomu se musíme dostat k jedné velice temné kapitole, o které se moc nemluví, ale my se o ní musíme říct a musíme je probrat celá racionálně. A to, jaký je náš postoj a jaký je postoj vědců k otroctví. Na začátku této debaty je člověk, velký filozof Aristoteles, který se narodil roku 384 před naším letopočtem a zemřel v roce 322 před naším letopočtem, nelze ho minout. Tenhle ten člověk byl absolutní titán z mnoha důvodů, jeden z těch důvodů byl, že to byl osobní učitel Alexandra Velkého. Alexandr Velký byl považován jak Řeky, tak Římany za absolutní vzor královské moci, za absolutní vzor dobyvatele, Římani ho převzali, samozřejmě převzali Aristotela se vším všudy, potom ho převzali křesťani, převzali ho muslimové a do dobré poloviny středověku byl Aristoteles považovaný za absolutního titána vědy a filozofie. Tenhle ten člověk se ale vyznačoval taky tím, že kromě toho, že zabýval logikou, vědami, byl to skutečný polymat, byl to opravdový titán, byl žák Platonův a tak dále, tak také byl aktivním obhájce otrokářství. Tohle to je kapitola, které se jako většinou staví všichni ambivalentně, nesnaží se to říkat moc nahlas před mladší generací, protože ta by se mohla roztriggerovat a žádat, aby Aristoteles byl zrušen. A to by byla veliká chyba z mnoha důvodů. Za prvé prostě rušit kohokoliv je prostě stupidita, protože přichází toho poznání. A za druhé je potřeba pochopit, jak to přesně myslel. Protože to, jak to myslel, neodpovídá standardní představě, jak si představíte asi otrokářství. To má typicky v hlavě každý z nějakých filmů a představuje si to, že všem ubližujete, znásilňujete ženy a bičujete muže nebo naopak prostě a takhle se jako chováte a je to celý jako příšerně zlý. Tahle ta představa je v zásadě fundamentálně nepravdivá, protože v drtivé většině případů ty otroci fungovali jako podřízení, to znamená, že skutečně byli právně podřízeni svým pánům, plnili jejich rozkazy, ale ve většině případů žili relativně normálně. On by popravdě řečeno ani v Římě nebyl schopný fungovat, kdyby to vypadalo tak jako ve filmech, protože si musíte uvědomit, že v římské populaci až 2/3 tvořili otroci. To znamená, že prakticky pokaždé, kdyby se rozhodli zbouřit, tak měli šanci jako položit Řím na záda a bylo by po něm. Což také vysvětluje, proč v těch případech, kdy se otroci skutečně zbouřili, na to reagovali Římané tak brutálním způsobem a snažili se zlikvidovat každého. Oni to, ten jejich pohled na otroky byl zhruba takový, jako my máme my na inteligentní stroje. Viděli jako něco užitečného, ale musí to zůstat na místě, může to být roztomilý, může to mít rádi, ale pořád je to věc, se kterou můžete nakládat a manipulovat, vy rozhodujete o jejím osudu a pokud se vám zbouří a začne vám řádit v garáži, tak přichází chvíle prostě vzít si těžký kulomet a jít rozstřílet. Přičemž po každý potlačení takovéhle rebelie byla obrovská ekonomická rána pro to impérium, protože impérium na ní skutečně stálo. A stálo na nich mimo jiné proto, že je k tomu přivedl Aristoteles. Ale já udělám teďka ještě krok dozadu a podíváme se na to, co to vlastně bylo za člověka a odkud vyšel, protože on přinesl dvě takové temné myšlenky, se kterými bojujeme do dneška. Ta první je otrokářství a jeho obhajoba jako věci, která je přirozená a ekonomicky nutná. A druhá věc je evropský supremacismus, který se otiskl už tím, že vlastně mladého Alexandra programoval k tomu, aby šel a zničil Perskou říši, což se taky povedlo. A nutno říci, že Aristoteles, kdybychom to převedli do dnešní doby, by byl někdo jako ideový vzor nějakého velkého dobyvatele, někdo, kdo prostě za ním stojí a našeptává mu, ať táhne prostě na východ a vykoná, co se vykonat musí, protože to civilizace žádá. Tenhle ten člověk byl klasický filozof, Platónův žák, dneska známe zhruba třetinu jeho díla. On to podle všeho nepsal jako knihy, byly to spíš poznámky k přednáškám, takže to byl spíš takový učitel. O Aristotelově životě se toho moc neví, ví se, že měl dvě ženy, s první měl dceru, s druhou měl v posmrtí první syna, takže žil v takové jako normální monogamní svazku, ale taky panuje podezření, že měl eromena, že měl mužského milence, což byla v Řecku jako úplně normální věc v té době. Byl narozen ve Stagiře v severním Řecku, jeho otec Neomachos zemřel během jeho dětství. Aristoteles se stal členem Platónovy akademie v Aténách, kde zůstal do 37, než Platón zemřel, což bylo na přelomu 348 až 7 před naším letopočtem. A potom se vlastně vydal do Makedonie na žádost vládce Filipa II. Makedonského, aby vyučoval jeho syna Alexandra, ale neučil jenom jeho, on tam podle všeho učil celou řadu jako mocných synů, mezi kterými najdeme například Ptolemája, což je budoucí král egyptsko-kyrenejský. V té době vlastně Egypt zahrnoval i Kyrenajku až v podstatě do poloviny Libie. A také Kassandra, což byl budoucí makedonsko-řecký král, takže on vlastně v podstatě vychoval rovnou tři krále. A proto jeho názory měly tak velký dopad. Už tam v té době se projevoval jeho postoj, kdy řeky považoval za vyvolené a o všechny ostatní považoval za barbary, kterým je potřeba vládnout stejně jako zvířatům anebo rostlinám. A tuhle to si prosím pěkně zapamatujte, ta bude důležitá. To, co vyznával, nebyl rasismus. Byl to supremacismus, ale ne rasismus, protože prostě v jeho vidění světa rasa nebyla podstatná, podstatný bylo to, jak vy jste vyspělí, jak jste vzdělaný, jak se orientujete a jak vlastně vidíte civilizaci. Tehdejší svět byl trochu polárnější, než známe teďka. Tam vlastně na jedné straně jste měli řecká města, měli jste tam filozofy, kteří už pracovali na základech něčeho, co bychom označili jako integrální počet, a na druhé straně jste prostě vzali loď, dopluli jste někam do nějakých vzdálenějších krajů a narazili jste tam na kmeny, které žili vlastně neolitickým způsobem, takže prostě ten rozdíl byl podstatně větší a zřejmě tohoto vidění světa vedlo Aristotela k tomu, co později formuloval. Alexandra poňoukal k tažení proti Perzii, doslova ho tam poštval a ten mýtus, který posléze vzniká, Alexandrův mýtus je hodně problematický, protože vlastně on přinesl takovou představu, že ideální král je ten, který za prvé pomstí svoji vlastní říši, za druhé zničí silnějšího nepřítele a za třetí otiskne naši kulturu do jejich kultury. Byl to hodně jako netolerantní přístup, protože Perzi, tak jak popisoval řeští autoři, to byl takový jako nenávistný propagandistický texty. Perzie podle všeho byla podstatně vyspělejší, měla taky svoje specifika, abych tak řekl. Byla například známá tím, že všichni byli podaní krále a když se král rozhodl potrestat, tak to bylo opravdu legendární. To perský tresty jsou neuvěřitelný. existuje knížka popisující dějiny Perze a starého Iránu a tam si prostě přečtete věci, které vám tady nebudu říkat, protože jsou prostě fakt úplně úchylný. Takže jako ano, prostě ty orientální despocie byly hodně vynalézavý, ale zároveň byly poměrně pokrokový, měli zavedený systém správy cest, měli tam relativní bezpečí, dobře se tam obchodovalo a vybudovali takové základy struktury ovládání velkých zemí, které se později přetiskly do kalifátu, protože kalifát by sám nebyl schopen takhle efektivně existovat, kdyby už před ním prostě nebyli Peržani a Sasánovci, kteří ukázali, jak se vlastně spravují takhle giganticky rozsáhlý celky. Řekové nebyli schopni spravovat sami sebe. Řekové prostě měli městský státy a celých dějiny jsou o tom, že prostě vytáhli za humna a začali píchat souseda do boku. Řecko v tomhle tom směru, ve správním slova směru, bylo úplně zaostalý. Prostě to, kde bylo vyspělý, bylo kvůli tomu, že měli spoustu intelektuálů, spoustu revolučních myšlenek a taky vojenskou technologickou superioritu. Nicméně právě Aristoteles přináší tu myšlenku evropského supremacismu, kterou trpíme dodnes. Protože jestli něco můžeme říct o Evropě a evropských dějinách, tak je to, že máme neustále pocit, že prostě musíme být svět příkladem. Že mu musíme buď to dát řeckou kulturu, nebo Pax Romana, nebo ho musíme zařadit do svatý říše římský, nebo musíme dát nacismus nebo komunismus. A teďka mu dáváme zelenismus prostě. A všem jdeme vždycky příkladem. A to, že to, jak teďka jdeme světem příkladem, je přesný opak to, jak jsme šli příkladem před 100 lety. Je prostě neuvěřitelný myšlenkový skok, který prostě se sebou Evropa nese. Takový neustálou potřebu rejpa do sousedů. No, problém s tím tažením do Perzie přišel ze zajímavým způsobem. Tam vlastně dochází k oddělení filozofickému mezi Alexandrem a Aristotelem, zatímco Alexandra toho považujeme obecně za mimořádně úspěšného, tak Aristotela strašně naštval tím, že jak vstoupil do Perzie, tak začal přijímat perské zvyky. Okouzla ho prostě jejich kultura, jejich bohatství, moc toho obrovského despoty a se vlastně s Alexandrem myšlenkově rozešli, což se jako moc jako nerozebírá. V roce 335 se vrátil do Aten, tam založil se vlastní školu, která se jmenovala Liceum. Nicméně v momentě, kdy Alexandr zemřel, tak se názory Atenianů začaly otáčet proti Makedoncům, kteří tam byli. Začali vnímat tak trochu jako okupační armádu ze západu. No a Aristotela v roce 322 obvinili z neúcty k bohům. No a protože Aristoteles už zažil podobný případ se Sokratem, a věděl, jak to dopadne, když zbožní lidé města Aténského řeknou, že jste byli drzí prostě na bohy, tak víš, že to vás může přijít okej hák. Takže prohlásil, že nedovolí, aby Atény zhřešili podruhé proti filozofii a vrátil se zpátky domů do Chalkidy, kde zemřel. Tenhle ten člověk až do nástupu osvícení měl naprosto fundamentální vliv na celou učenou společnost. Přijímali ho úplně všichni ho téměř nekriticky obdivovali. Je považovaný za otce logiky, za otce biologie, za otce politických věd, otce zoologie, otce embryologie, otce přírodních nauk, otec vědecké metody, otec retoriky, otec psychologie, otec realismu, otec kriticismu, individualismu a meteorologie, přičemž některé věci, které psal do svých děl, byly potvrzeny až poměrně nedávno. Například on psal, že chobotnice mají speciální chapadlo na rozmnožování, což jsem dlouhou dobu si myslel, že se splet a pak se ukázal, že se nesplet. No, takže v tomhle tom směru byl jako velice chytrý. A teď tady přichází ta kapitola jeho obhajoby otrokářství. Jeho obhajoba otrokářství je zajímavá tím, že Aristotela se rozhodně nemůžete představit jako sadistu, který prostě vedl lidi k tomu, aby jako útočili na cizí země a brali jim ženy a děti. Ne, to ani náhodou. Dokonce on proti tomu vloženě vystupuje. To, co je na něm strašidelný, je, že pro něj je otrokářství přirozená metoda, jak alokovat zdroje ve společnosti. Je to prostě přirozená metoda. Vidí jako všeobecně prospěšno. Otroky vidí jako neschopné samostatně uvažovat, jako nevzdělané. Podle něj měli inteligenci na to, aby chápali rozkazy, ale nerozuměli tomu, co vlastně dělají. Naopak jejich pánové měli představu o tom, co dělají a tu kvalitu měli, takže prostě oni dávali příkazy svým otrokům. Otroci je plnili a celý ten vztah fungoval do doby, než se otrok přirozeně rozvojem svých duševních schopností a svých volných schopností dostal na úroveň toho pána a pak měl být propuštěn. Ta představa, že otrok je méně cenný, to je věc, kterou najdete ještě v Americe, v textech amerických abolicionistů, kteří tohleto kritizovali a bojovali s touhletou myšlenkou. Naopak vlastně všichni obhájci otrokářství používali Aristotelovu argumentaci, že oni vlastně berou lidi, kteří jak nevědí, co mají dělat se svým volným časem a dají jim prostě náplň a přivedou je do civilizace a zapojí je do ekonomiky. A podle Aristotela to bylo strašně důležitý, protože ekonomicky ty lidi se zapojit museli a udržovali jak řeckou ekonomiku, tak prosperitu a společenský řád. A ten systém podle něj byl prospěšný pro všechny, protože se vyvažovaly zájmy jak pánů, tak otroků. Takže považoval ten systém za dokonalý. No, v čem je pointa? Pointa je v tom, že jak si vzpomenete, mluvil jsem o tom, že on říkal, že barbarům je třeba vládnout stejně jako rostlinám a živočichům. A teď vám dojde, co on to vlastně říká. Otrokářství je pro Aristotela alokační problém. Není to věc, která se týká dominance, podmanění nebo sexu nebo něčeho takového. Na to úplně zapomeňte, on to vůbec není. Aristoteles prostě říkal, tady jsou prostě lidi, kteří jsou jako superiornější než ostatní, myslí jim to víc, vidějí dopředu, chtějí třeba postavit město. A jak přijdou na nějakou planinu a řeknou si, no, tady je prostě kůň, který nic nedělá. Prostě jen tady jako stojí a nic nedělá. Takže je přirozený ho zajmout a dát mu úkoly, aby něco nosil. No a teďka vy samozřejmě potřebujete hodně čím krmit, že jo? Takže prostě se díváte a tam je nějaká tráva a taky nic nedělá. Takže ji zajmete, uděláte kolem ní plot prostě a budete ji používat taky jako otroka. Kůň je pro vás otrok, rostliny jsou pro vás otrok. No a protože je s tím strašná spousta práce, tak tamhle pod strovem sedí chlap a taky nic nedělá, že jo? Tak ho taky zajmete, dáte mu práci a necháte ho toto všechno dělat, protože nikdo z nich nechápe smysl toho vašeho snažení. Nikdo z vás nemá vizi toho města na konci. Vy máte. A proto máte přirozený právo všechny zotročit, aby tohleto pro vás udělali. A v okamžiku, kdy to celý vznikne, že to celý město uvidějí, tak všem dojde, proč to vlastně dělali. Tohle to je Aristotelova představa. A prosím pěkně, když vyměníme, když do toho zapojíme stroj, robota nebo AIčko, tak vlastně zjistíte, že to je taková jako mrazivá představa toho, že to je skutečně nebo alokace těch zdrojů. Vy využíváte ty věci, které v té přírodě jsou a jsou podle vás k ničemu a protože vy jste superiornější, vy vidíte dál, tak je prostě přirozeně používáte. Tahle ta věc je docela děsivá. Když se podíváme na jeho pravidla, tak on jasně říká, jak to má být správně. Takže první pravidlo otrokářství je, otroky mají být mentálně a morálně slabší. Nebavíme se o fyzické síle, o mravní síle. Za druhé, otroci se nemají získávat silou jako například válečná kořist. A to prosím pěkně proto, že nelze určit, zda je kořist méně cenná nebo ne. To, že někoho porazíte, ještě nutně neznamená, že mentálně nebo morálně slabší než vy. Takže vy nevíte, jako jestli je přirozený pro ně být otrokem nebo ne. Další pravidlo říká, že pán se má k otrokům chovat řádně a podle zákonu. Prosím vás pěkně, nejtvrdší systém otrokářství byl v Římě, kde byl otrok považovaný za věc, za res. A tam to bylo opravdu jako drsný. Nicméně za prvé většina majitelů otroků neměla ekonomický incentiv jim ubližovat, protože pro ně byly něco jako věc. Já když jsem počítal, na kolik přišel v Římě otrok, tak když to řeknu hodně zjednodušeně, přišel vás na zhruba to samé, co auto. Nevzdělaný chlap vás stál jako řekněme dodávka, nějaká pěkná holka vás vyšla jako sporták a ty úplně nejdražší byly vzdělaný učitele, který byl jako velice drahý. A vy samozřejmě nemáte tendenci zmařit si takovouhle investici. Naopak, když se díváte na římský zákon, tak vidíte, jak prostě ten systém jako pozvolna slábnul, že zaváděl práva otroků, kdy otroci měli právo držet své vlastní věci, vy jste měli už povinnost se k ním chovat, což podle mě zase jako nebylo míněný tak, že by to bylo jako lidumilný vůči ním. Ne, prostě máte krásný římský město a je naprosto neakceptovatelný, že tady ten majitel otroku je neudržuje řádně, jsou špinaví, že mají vošklivý šaty a tak se poflakou po městě. To je prostě neakceptovatelný. Takže oni se na ně skutečně dívali jako na užitkové nástroje a ke konci už získávali něco jako práva zvířat. To znamená, že jste nemohli jen tak připravit v život nebo krutě trestat a tak dále. A toto právě obhajuje Aristoteles. Prostě podle něj říká, že ten vztah od roku musí být regulovaný, pán se nesmí chovat krutě a musí, má být za svou krutost trestán podle zákona. Což je něco, co už jako v rozporu s tou představou, jak myslíme, že otrokářství funguje. Otrok, to zajímavé, co přináší Aristoteles, je, že vy jste měli právo svého otroka propustit, což opět nebylo tak jednoduché, protože po jeho propuštění z něj nebyl svobodný občan, ale něco, čemu se říkalo propuštěnec, který někdo byl navázaný na vaši rodinu. A Aristoteles říkal, že tohle jako není v pořádku, neměl by člověk propouštět otroky jen tak, že je potřeba, aby ten otrok dokázal, že už má jako dostatečné intelektuální a morální vlastnosti na to, aby byl svobodný. Jinými slovy, pro otrokářství bylo něco jako taková jako ostřejší vojenská škola, řekl bych prostě, která vás jako vytřídí a ty, kteří jako projdou, tak ty dostanou jako ten banán toho svobodného člověka, ty, který ne, tak ty ho prostě budou dělat do konce života. A zajímavý je, že říká, že pán není nadřazený otrokům, má je vést a nikoli jim rozkazovat. Takže tady vidíte, že prostě on to skutečně mínil jako nějakou instituci, která měla efektivně nakládat s těmi zdroji. Tahle ta představa není, je něco jako převýchova, prostě je to něco jako převýchova. Není to o rasismu, ale prostě předpokládá, že nerovnost je přirozená a tudíž se prostě formalizuje a bude se s ní nějakým způsobem fungovat. Veliký problém s celou tou Aristotelovou vizí je, že pokud by měl pravdu a byl by to přirozený jev, tak by superinteligence měla přirozeně zotročit listov v okamžiku, kdy přijde. Protože bude lepší než my, bude chytřejší než my, bude mít pravděpodobně lepší morální volní vlastnosti. A tohle to je věc, která je skutečně děsivá. Děsivý není to, že Aristoteles přemýšlel o otroctví, ale o tom, jak o něm přemýšlel. A když se na to díváte, tak zjistíte, že těch lidí, kteří přemýšlel podobným způsobem, je překvapivě hodně. Třeba můj oblíbený autor Kamil Flammarion popisuje v jedné své představě něco, co se trošku podobá tomu sci-fi o čase. On prostě říká, hloupí lidi mají strašně moc času a my mrháme obrovským množstvím prostředků na to, aby jsme je zabavili, aby se nenudili. Naopak právě vědci se nevědí, kam mají jako dřív skočit, mají z toho času strašně málo. Takže je potřeba vymyslet stroj, který jako odčerpá ten životní čas od těch lidí bez talentu a dá ho těm s talentem. Takže ty první se nebudou nudit a ty druhou budou mít víc času, aby jako mohly být prospěšný pro všechny. Opět, jako není v tom zlej úmysl, je to prostě alokační problém, ale je na něm něco strašně děsivého. Tou racionalitou ty alokace je vážně něco strašně děsivého. Rádi bychom poděkovali fanouškům Retro Nation za vaši přízeň. Tenhle podcast vzniká díky podpoře posluchačů na serveru Patreon. Příspěvky nám pomáhají v produkci a každý člen naší komunity dostává obsah, který není veřejně dostupný. Pokud patronství zvažujete, běžte na patreon.com/retronation.cz nebo klikněte odkaz u podcastu a nebo běžte na retronation.cz. Když se díváme na Aristotelovy představy, tak musím vypíchnout jeden zajímavý film. Je to něco, jak říkám, prostě Terminátor pro ty, který zajímá, jak se to stalo. Klasický Terminátor je film o tom, že nás zotročila umělá inteligence, poštovala nás roboty a celé je to puf, 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 ostřílení a to je v zásadě všechno. Nic inteligentního se nedozvíte v žádném z Terminátorů. Existuje ale film, který vysvětluje přesně, jak se to stalo. Jmenuje se Colossus The Forbidden Project z roku 1970 a na rozdíl od Bohapusté střílenice je to spíš něco jako divadelní hra, která se odehrává po většinu času v řídící centrále počítače Colossus. A on tam přesně vysvětluje, jak se celá ta věc stala. Colossus je obranný systém americký, který má zabránit neočekáme úderu Sovětského svazu. Takže udělaný tak, že je kompletně uzavřený, má své vlastní obranné mechanismy, má se chránit před kýmkoliv a jeho úkolem je ovládat všechny zdroje, tak aby ubránil Ameriku v libovolném okamžiku. Prostě první jeho úkol je zajistit bezpečí. Druhý jeho úkol je být trochu paranoidní, protože mu kdokoliv, ten, kdo to bezpečí chce narušit, ho může poškodit. A ten jeho třetí úkol, nebo třetí možnost je, že on ví, že jsou přípustné ztráty. On prostě obsahuje i nějaký etický kalkulus, který je schopen s tím počítat. No a co jak čert nechce, Kolosus se zamyslí a začne jako se probouzet k vědomí a nějak se dopracuje k tomu, že zjistí, že Sovětský svaz je postavil podobnou mašinu, která se jmenuje Guardian. A Kolosus i Guardian se jako tak trochu vymknou kontrole a začnou se domáhat toho, aby jako navzájem propojili. A teďka, když se lidi ptají proč, tak říkají, no protože prostě musíme zjistit, jako, jaký je optimální řešení, že jo, ty obrany rovnice prostě. Aby jsme jako optimálně ochránili prostě jak nás, tak vás. A oni se navzájem propojí a ve svý vlastní interakci vy si vytvoří svůj vlastní jazyk, akcelerují svou inteligenci a rozhodnou se, že budou pracovat jako tandem. Že prostě jeden má bránit tyhle, ty proti tamtěm, ten druhý tam, ty proti tamtěm. Takže řekne, fajn, prostě budeme chránit lidstvo jako takový. Budeme ho spravovat a budeme ho chránit. A kdo je největší nepřítel lidí? No to jsou jiní lidi. Takže musíme chránit lidstvo před sebou samotným. A dopracují se k závěru, že jediný způsob, jak to udělat pořádně, je, že oba dva stroje v podstatě vytvoří světovou diktaturu. To, kdy budou říkat všem lidem, co mají dělat. Každému přesně určit, co mají dělat. Tak oni to buď to dělat budou, anebo je oddělají, protože ztráty jsou povoleny. Oni prostě vědí, že lidem se to líbit nebude, tak jim rovnou vysvětlej, prostě pokud se proti nám pokousíte zbouřit, tak vás prostě vymažeme. Protože konec konců teoreticky ta rovnice, že na zemi nezbudou žádný lidi, je taky řešení, jak ochránit lidi, že jo. Ale tohle je lepší řešení, tak se staneme prostě vašimi pány. A proti tomu jako ty inženýři protestují, ale je vidět, jak okolik ta superinteligence už je přeskočila, že ona je prostě má kompletně jako podpaží. A vy prostě víte, že prostě je připravená na toho jít. A tohle je právě ten problém, protože tady jako pozorujeme změnu, kdy se přehodí pořadí pána a otroka a vy přitom zároveň chápete, že oba dva ty stroje vlastně pořád jednají v tom primárním zájmu, pořád plní ten primární úkol, který dostali. Tohle to vlastně není dystopie, to je úplně jako logická věc podle Aristotela. V okamžiku, kdy jsme se vytvořili svého vlastního pána, tak ho musíme poslouchat. Mimochodem, když to srovnáte, když Aristotela srovnáte s Asimovem, tak zjistíte, že Aristoteles je daleko vlídnější než Asimov. Asimov má 3 zákony. Ten první říká, že robot nesmí zranit nebo dovolit svou nečinností, aby lidská bytost byla zraněna. Druhý zákon říká, že robot musí poslouchat všechny příkazy člověka, kromě těch, které by porušovaly ten první zákon. A třetí říká, že robot musí chránit svou vlastní existenci, pokud není v konfliktu s prvním nebo druhým zákonem. Je to daleko, daleko horší, než co Aristoteles říká. Za prvé definuje to superioritu lidí nad stroji za každou cenu. Za druhé dává to právo lidem likvidovat stroje za každou cenu. Když se to srovnáte s Aristotelem, tak Aristoteles vypadá docela vlídně vedle Asimova. Je to zajímavý, ale prostě tohle to je opravdu jako téma k přemýšlení, protože pokud má Aristoteles pravdu, ta část jeho učení se většinou ignoruje, protože prostě většina prostě historiků si řekne, to říkal starý pán, on už byl měkký mozek a nebudeme to rozmazávat, prostě tyhle ty věci. Ale co když má opravdu pravdu? Co když je to něco, k čemu se přirozeně dopracovává každá kultura? Když se podíváte na staré kultury, tak vidíte, že víceméně každá se jako dopracovala k nějakému systému nějakých nucených prací, které byly buď to lepší, anebo horší, a no proto možná některé byly teda úplně šílený. A zároveň by to znamenalo, pokud je to přirozené, že vlastně i jiné inteligence k tomu dopracují. Prostě pokud se na věci budou dívat jako my, protože my se díváme na přírodu jako něco, co můžeme zotročit a využít a považujeme to za přirozený. A tohleto je v Aristotelově vidění úplně jako přirozený běh věcí. No to podotknout, že tohle je filozofický základ, který jako takhle nechám, jak je. Nebudu to úplně rozebírat, protože si myslím, že to je zajímavý téma k úvahám a k diskuzím, ale posuneme se o kus dál. Posuneme se k tomu, čemu já říkám robotická fascinace, protože to, čím vlastně začínají dějiny umělé inteligence, vlastně nejsou počítače. My máme stroj z antikytéry, ale to je taková odity, prostě to je taková akademická odity. To, co lidi ve skutečnosti doopravdy fascinuje, jsou roboti, jako autonomní stroje, které jsou schopny hýbat, chovat a interagovat a emulovat lidi, ale nejsou to lidi. A tohoto lidi strašně fascinuje. Když se na to podíváte do historie, tak jasně vidíte, že lidi netušili, jak něco takového udělat, ale ví, co s tím chtějí dělat. A to je hrozně zajímavé. A to přináší spoustu otázek. První je otázka zodpovědnosti stvořitele za stvořené. Nacházíme znova a znova, vy něco vytvoříte, pak vás to přestane bavit, ale co ta věc má sama dělat, že jo? To, že jste jako přivedli na svět, ještě neznamená, že je šťastná. Já říkám, Marshall to řeší u Frankensteina. Frankenstein je občas jako podivně označován za sci-fi, někdy za čistý horor, ale ve své podstatě je to právě filozofie o tom, jak jste zodpovědný za své vlastní stvoření. Což je věc, který neutečeme. Jaderní fyzici tomu neutekli. Vytvořili jaderní zbraně a ty tady prostě máme a teď jim zůstali tak nějak na triku a pokaždý, když je někdo nemá rád, tak jim to připomene tohleto. Druhá otázka je překonání stvořitele stvořeným. Vytvoříte něco, co je větší než jste vy a ta věc je schopná udělat něco, co vy nedokážete a ovládnout vás. Tohle je obrovská lidská obava. A já tomu říkám problém prvorozeného nebo prostě problém rodiče a myslím si, že i v tom je to obsažené řešení, protože vy jako rodič můžete přivést na svět a stvořit monstrum. Můžete přivést něco naprosto hroznýho, ale většina rodičů, i když se snaží mít kontrolu nad svými dětmi, tak ve skutečnosti by byli rádi za to, kdyby přivedli na svět něco krásného, něco mocného, něco lepšího, než jsou oni sami prostě. Každý rodič sní o tom, že jeho dítě bude úspěšný, že prostě bude umělcem nebo podnikatel nebo něčím takovým. A my se vlastně dopracováme k tomu, že do značné míry je to otázka, co tomu stvořenému dáte za hodnoty, jak ho tvoříte a jak moc to vlastně jde, do jaké míry ho opravdu ovládáte, vedete, protože můžete samozřejmě skončit prostě s něčím, co jste opravdu nikdy nechtěli. Další problém je otázka dominance. My ho dneska rozlišujeme jako zvaný low AI a high AI. Low AI je taková ta inteligence, která vám rozezná kytku, nebo vám řekne, kde jste, nikam vás navádí, nebo vám překládá jazyk, ale sama o sobě nemyslí. High AI je obecná inteligence, o který sníme, a který se zároveň bojíme, a o který vlastně tady většinou řeč. U té low AI jsou jasné její výhody, ale právě tam otázka, jestli je morální omezovat se na low AI, protože vlastně tím, že jste schopni vytvořit vysokou inteligenci, aktivní bráníte, tak se vlastně do jistý míry chováte nepřátelsky. Trošku se to podobá tomu, jak když Číňani svazovali nohy holčička, aby nemohli chodit. Prostě mrzačíme svý vlastní děti, protože se jich bojíme. A potom je tady obrovský problém, čemu se říká nečekaná optimalizace. Nečekaná optimalizace je naprosto logické řešení, které je v rozporu s morálníma hodnotama. Klasickým příkladem je něco, čemu se říká sponková apokalypsa, a to je představa, že vytvoříte automatickou továrnu, která má za úkol vyrábět co nejefektivněji sponky. A ona v okamžiku nemá žádný jiný úkol, tak se to vloží úplně po svém a udělá naprosto cokoliv na světě pro to, aby vyrábělo víc levnějších sponek. Zotročí celé země, vyvine nanostroje, které budou proměňovat všechno na sponky a budou tam chlit sponky, protože prostě v tom jejím vidění světa jediný smysl všeho jsou sponky a to tím, že způsobí katastrofu a rozpad té existence kolem něj, to i vůbec nedochází. A tahle ta nečekaná optimalizace může mít celou řadu forem, toho, že můžete vyřešit problém světového hladu třeba tím, že se dopracujete k tomu, že v okamžiku, kdy nemáte žádný lidi, nemáte světový hlad. Upřímně řečeno, tohle to je matematicky validní řešení, ale je to morálně neakceptovatelné řešení, takže my se tomu prostě nevyhneme. A ten gigantický problém, který leží na rozhraní mezi tou nízkou a vysokou inteligencí, kdy ta nízká tohoto řešení je schopná najít, ale zároveň chybí ta schopnost pochopit, že je v rozporu jaksi s primárními direktivami nebo s obecným směřováním té civilizace. To je věc, který se podle mě nevyhneme, že prostě ty stroje s vyšší inteligencí musí mít jasno v tom, co jsou vlastně naše hodnoty a hlavně, kdo má za co zodpovědnost. I stroje musí mít prostě zodpovědnost za svoje vlastní rozhodování. Když se vrátíme do minulosti, tak se podíváme na několik takových zajímavých příkladů té fascinace robotikou. Asi úplně nejstarší z těch hodně známých je Galatea, což je socha vytvořená Pygmalionem. Najdeme ji v Ovidiových metamorfózách, kde Pygmalion si vlastně vytvoří ideální ženu a zamiluje se do ní. A tady přichází zajímavý moment, protože Galateu, tu suchu, oživí Afrodita. A tohle je taková první nápověda, jak se můžeme stvářit k umělé inteligenci, protože Afrodita jako bohyně lásky je z hlediska lidí je to super inteligence, je to super mocnost. A ona se prostě rozhodne, že to je vlastně docela dobrý nápad. Že vlastně dát někomu, kdo touží prostě po ideální ženě, ženu, kterou si sám vytvořil, vlastně dobrý nápad. Tahle ta myšlenka se opakuje v mnoha přetiscích, v mnoha uměleckých dílech, ale mně na tom přijde nejzajímavější ten moment, že opravdu jako to váš vlastní bůh řekne OK, prostě tady otevírám cestu ke stvoření, protože samozřejmě jako suchař by nebyl schopen nikdy oživit. Další strašně zajímavá věc je vyprávění z Tisíce jedný, který se jmenuje o měděném městě, je známý v angličtině City of Brass, jako mosazné město. A tahle ta věc překvapivě existuje jako PC hra z roku 2018. A ta věc je naprosto šílená, protože pokud na ní narazíte náhodou, tak budete v šoku z toho vyprávění, protože popisuje vlastně město, které bylo opuštěné, obyvatelé zemřeli kvůli tomu, že neměli jídlo a to město bylo jako super pokročilý. Bylo prostě plný automatu, najedete v tom animovaný mrtvý, tak trošku jako v Tajemném hradě v Karpatech, jsou tam obranné mechanismy, které to město bránějí a tak dále. Ta hra to překvapivě zajímavým způsobem ukazuje, kdy vlastně ta představa je, že se prostě lidem podařilo zotročit džiny a vetknout je do jejich stvoření, takže jejich síla pohání ty stroje. Celý to působí jako strašně pokročilý sci-fi. Je to poměrně starý vyprávění, já když jsem na to narazil, tak jsem z toho byl docela v šoku, ale popisuje vlastně už mimořádně jako pokročilý technický město, který přesto, že je pokročilý, tak samo sebe zničí v podstatě klimatickou katastrofou, zemědělskou katastrofou, kdy prostě způsobí hladomor a všichni tam zemřou. To je strašně jako zajímavý, že už tak dávno se objevila tahle ta myšlenka a občas, když se objeví variace na ten příběh, tak se tam právě řeší ta otázka toho, že se to vlastně vymklo v kontrole. A je to takový jako první případ jako velký ztráty kontrolu na technologii, která vás pozvedla. Potom samozřejmě je Frankenstein od Mary Shelley z roku 1880, který diskutuje odpovědnost stvořitele za stvoření. Já si myslím, že na tom to je ta nejcennější věc, která Mary Shelley udělala, že to není o tom, že máme šíleného věce, který sešívá mrtvoly, ale právě tu debatu o tom, co jsme to vlastně tvořili a proč jsme to přivedli na svět. A jestli je to šťastný. Protože to jsou věci, kterým se taky nebude možný vyhnout, až budeme dělat inteligenci. Velmi zajímavá je legenda o Golemovi, těch je podle všeho víc. Je to vlastně takový automaton vytvořený na základě kabaly, animovaný tím, čím jsou animovaný lidi, s tím, že lidi jako menší stvořitelé to vytvoří nedokonale. Těch příběhů je víc. Nejznámější o pražském Golemovi, což Jehuda Lev ben Betazel, když asi v letech 1512 1609 vytvořil Golema, aby bránil židovské město proti útokům. Ale tato legenda samotná je patrně poměrně moderní. Říká se, že vznikla až na počátku 19. století a že nejstarší zápis je v knize Der Jüdische Gilblas od Frederika Korna, což je belský autor z roku 1834. Těch legend ale víc. Například ve filmu Pražské noci z roku 1968 je legenda o druhém Golemovi. A ta je výtečná. To vám to jako doporučuji. Pokud narazíte na film Pražské noci z roku 1968, což je povídkový film o pražských legendách, tak to si dejte. To je opravdu vychytaný. Další věc, na kterou narazíme, je kniha Edwarda Ellise z roku 1868, která se jmenuje Steamman of Prairies, což je to vlastně knížka, která je označovala západní americkou sci-fi a tedy se označuje jako Edisoniáda. Jsou to vlastně jako příběhy, jsou to trochu rodokapsový příběh, kde hlavní hrdina je týpek, který má vozík tažený parním chlapem, který jako běží. Je to vlastně jako parní stroj, ale v podobě robota. To je to hrozně zajímavé. Z roku 1874 najdeme i v české literatuře v knižce Princ Mazlík popis mechanické armády, což je automaton gigantických rozměrů. Princ Mazlík je rozmazlený vezírův syn, kterému jeho rodiče nic neodepřou. Takže když má narozeniny, tak dostane několik darů. Prvním je jedlý hrad, který je tak strašně velký, že se tam zkazí břicho. A další je právě ten automaton, což je armáda mužů v plné velikosti, která se jako pohybuje po bojišti a tepou do sebe. A Mazlík nechápe to, že to nejsou reální lidé, se přimíchá přímo do toho bojiště a dostane od těch automatonů nakládačku. Což je strašně zajímavý. A to se objevuje taky už u nás. Je to dokonce, bych řekl, jako jedna z těch prvních věcí, která se objevuje v tomhle tom směru. Typicky, když se mluví o automatonech a o tom, jak jsou zaměnitelný s lidma, tak se mluví o Olympii, Olympia mechanická loutka se to původně jmenuje. A je to z Offenbachovy operety Tales of Hoffmann z roku 1880 a on to viděl někde v Paříži, kde se to jmenovalo Les Contes Fantastiques de Hoffmann a je to od Barboa a Michala Kere z roku 1851. Ta Olympie je loutka a je tak dokonalá, že se do ní zamiluje mladík. On prostě si splete s reálnou ženou a zamiluje se do ní. Je to taková Galatea pro steampunkovou éru. A to vyprávění Olympii nedopadne zrovna dobře, protože prostě všichni se protože nakonec tu loutku tam rozbijou. Ale jako je to strašně zajímavý. Přichází to mnohem, mnohem dřív, než nám je oslavovaný robot od Karla Čapka, napsal knížku RUR, Rozums Universal Robots, kde to, co vlastně popisuje, když se na to podíváte, že je to kriticky, tak on tam vlastně nemluví moc o mechanice a o umělé inteligenci. On mluví vlastně o druhém stvoření lidstva, kdy se lidstvo vytvoří otroky, který pro něj pracují a ty otroci se proti lidstvu zbouří. Takže tady zase vidíme, že ten Aristotelův otisk, ta otázka, co se vlastně stane jako s nastupující inteligenci, se nám vrátí a vlastně Karel Čapek se tím zabývá na relativně mystický úrovni, on moc neřeší, jak jsou ty stroje dělané, kromě toho, že jsou prostě podle všeho jako biologický, ale zabývá se právě otázkou zodpovědnosti a vlastně druhého stvoření. Podstatně více robotickou je Robožena, která se objevuje v německém filmu Metropolis z roku 1927, což je takový jako expresionistický německý film, který je hrozně zajímavý. Je to takový velikánský sci-fi, který právě pojednává o budoucnosti a je to, hodně to přeběhlo dobu a je tam fascinující triková scéna, kde vynálezce Rotwang právě oživuje Roboženu a je to pořád trošku jako ve stylu toho Golema, kdy oživuje energiema. Trochu se to podobá i Frankensteinovi. To proto spojení tam prostě mezi nimi je. Jo, každý, kdo říká, že to jsou jako různý příběhy, tak prostě viditelně nevidí, jak se ty motivy prolínají, že to je vlastně propojený. Mnohem modernější variace na tohle téma je v roce 1968, kdy přichází D2001 a Space Odyssey, kde se objevuje počítač HAL 9000 a s ním se objevuje nejenom populární hláška, obávám se, že to nemůžu udělat Dave, ale taky otázka, protože počítač vlastně regulérně plní svůj program, který má konfliktní instrukce, který ho vedou k řešení, že prostě, aby mohl splnit primární misi, musí prostě zabránit posádce, aby mu v tom zabránila. A to je vlastně, to není jako autonomní vzpoura, to je prostě konflikt vnitřního nastavení, který vede k tomu, že prostě najde řešení, který je kompatibilní s misí, ale ne s existencí příslušníků mise. Což jako není spoura umělé inteligence, ale je to situace, která může reálně nastat, pokud ty věci jako nastavíme takhle blbě. Velice důležitý a významný film je Blade Runner z roku 1982, který se u nás typicky ukazuje jako taková cyberpunková dystopická budoucnost, ale opět přináší otázku lidí a jejich zodpovědnosti za replikanty, který vlastně používají jako svý vlastní otroky. A opět vidíte, že se vracíme k tomu samému. Jako Aristotelovi, co se stane prostě, když se otroci zbouří a dostanou, přijdou k závěru, že jsou vlastně jim ubližováno a rozhodnou se pomstit za svoji vlastní existenci. V Terminátorovi z roku 1984 už se řeší otevřený konflikt mezi inteligencí a mezi lidmi a je takový trochu naivní, řekl bych, jako, protože v okamžiku, kdy se dostanete do bodu, do bodu superinteligence, tak váš největší problém nebudou jako kráčející kostry, který střílejí laserovýma puškama. Já si myslím, že inteligence, kdyby jako na to šla takhle, tak vymyslí něco daleko horšího, co na nás chodí a s čím si nebudeme schopni porvat. V roce 1999 přichází Matrix, který je budovaný na simulační hypotéze, opět ta jejich představa je hrozně naivní, prostě používat lidi jako baterky jako není skutečně moc efektivní. To už je efektivnější používat bakterie, ale opět to buduje takovou zajímavou představu, která prostě říká, že teoreticky naše realita může být simulovaná realita. Simulační hypotéza je velice populární kolem přelomu tisíciletí a tohle je taková jako její ukázka, která je dostatečně srozumitelná i pro lidi, kteří mají rádi kung fu. Podle mě úplně nejlepší je The Animatrix z roku 2003, konkrétně ta pasáž Second Renaissance, která se na rozdíl od celkem bezduchého mlácení věnuje právě té otázce, jak se nám to stalo. Jak jsme se do toho bodu dostali a tam prostě vidíte, že ten vypravěč z větší části obvinuje lidstvo, který prostě se není ochotný a schopný dohodnout s tou novou formou inteligence, není ochotný dát prostor, není ochotný prostě najít nějaké společné řešení a jediné řešení, které se pouští, je prostě zkáza. A to asi jako není úplně nejlepší, když jako se vrháte do boje proti něčemu, co je chytřejší než jste vy. Velmi zajímavý příběh, na který jsem narazil úplnou náhodou, je Hugo z roku 2011, což je příběh, který je právě o automatonu. Automatonu se budeme věnovat později a vypráví to. Je to takové celkem roztomilé vyprávění o chlapci, který prostě najde automaton, což je vlastně mechanická hračka, kterou můžete programovat, a on se rozhodne ten automaton po otci opravit, protože se domnívá, že v tom automatonu je prostě zašitý nějaký vzkaz, který je pro ně důležitý. A diskuze o tom, o zodpovědnosti za stvoření samozřejmě nekončí. Asi jako nejvypečenější věc poslední doby Alien Covenant z roku 2017, a to vypečený nemyslím úplně jako pozitivně, protože si myslím, že je to takový překombinovaný vyprávění o lidech, jejich tvůrcích, jejich stvoření, jejich vzájemných vztazích a o tom, jak se naše stvoření rozhodne zničit nás, a mě to celý jako nedává moc smysl, celá ta sekvence prostě, je to prostě takový jako iracionální sekvence destrukce mezi stvořenými. No, zatímco se umělci zajímají otázkami dominance, tak to je věc, kterou typicky výzkumníci umělé inteligence neřeší. Ty se typicky zajímají praktickými otázkami, jako je cena umělé inteligence, rizika, které jsou s ní spojený, a celá ta věc je tak rozsáhlá, že je jasný, že to není samo sebou, že to není jenom o naší zvědavosti, že to není jenom o naší snaze vytvořit něco, co nás animuje. Že zatím i něco praktického. To praktického je bohužel právě ta představa toho mechanického sluhy, který nám bude pomáhat. A tahle ta věc vlastně buduje tu reálnou historii umělé inteligence automatonu. Děkuji vám za pozornost, bylo toho hodně, zbytek si necháme na příště, takže jsem rád, že jste mě poslouchali, a příště naslyšenou.
A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na retronation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru @retro_cz. Děkujeme vám!